nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhet në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Krye negociatori i Iranit për çështjet bërtamore, zoti Ali Bagheri Kani, i ka vlerësuar bisedimet që po zhvillohen në Vjenë si konstruktive dhe progresive. I pyetur për rezultatet e bisedimeve të fundit në Vjenë, të cilat po zhvillohen për heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Iranit, zoti Bagheri Kani tha se po bëhen përpjekje për të arritur rezultate. Qelsi i suksesit të bisedimeve të Vjenës është arritja e një marrëveshje për heqjen efektive të sanksioneve të paligjshme të vendosura ndaj Iranit, vuri në dukje krye negociatori bërtamor i Iranit. Sa më seriozisht të jetë përgatitur para tjetër për të hequr sanksionet dhe sa më serioz të jetë vullneti për të pranuar mekanizmat e kërkuar nga Irani për heqjen e sanksioneve, veçanërisht për dy çështje të verifikimit dhe një garancie për mos tërheqje përsëri nga marrëveshja, aq më shpejt do të jetë mundur arritja e një marrëveshje, theksoi zoti Ali Bagheri Kani, krye negociator i Iranit për çështjet bërtamore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Said Hatibzadeh, tha të mërkurën se negociatori kryesor i Iranit për çështjet bërtamore Ali Bagheri Kani do të takohet dhe do të zhvillojë bisedime me homologun e tij korean jugor në Vjenë të Austrisë. Prania e zyrtarit të Ministrisë së Jashtme të Koreas së Jugut në Vjenë është një vendim personal dhe palëve të treta u kërkohet të jenë të pranishme në Vjenë për shkak të çështjeve dy palçe dhe shumë palçe, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Hatibzadeh vuri në dukje se kërkesa për një takim me delegacionin iranian është bërë ditur nga pala koreane jugore. duke deklaruar se takimet nuk kishin të bënin me negociatat mes Iranit dhe grupit 4+1, Khatibzadeh theksoi se zyrtarët e Koresë së Jugut janë takuar dhe kanë zhvilluar bisedime me disa prej delegacioneve në Vjenë dhe takimet të tilla zakonisht janë të zakonshme në marginat e takimeve të rëndësishme. Presidenti i Irakut voi në dukje rolin e komandantëve të rezistencës në luftën kundër terroristëve të ISIS dhe deklaroi se martir Qasem Soleimani e ka ndihmuar Irakun në situata dhe në çaste shumë të vështira dhe kritike. Agjencia e lajmeve Baghdad Al-Yawm njoftoi se Barham Saleh, president i Irakut, të mërkurën ka bërë këtë deklarata gjatë një ceremonie përkujtimore me rastin e 2 vjetorit të martirizimit të komandantëve të rezistencës, ceremoni që u zhvillua në Bagdad. Në fjalën e tij, presidenti irakian ka thënë, në përvjetorin e martirizimit të general Qasem Soleimanit dhe Abu Mehdi al-Muhandes, edhe njëherë e kujtojmë fitoren kundër terroristëve të ISIS dhe thyrjen e projektit të këtij grupi terrorist në Irak. Duke marrë parasysh luftën dhe trimërinë e komandantëve të rezistencës, si dhe rolin e tyre në ngadhnjimin ndaj terroristëve, qeveria e re e Irakut duhet të jetë në gjendje dhe të jetë aftë për të tekaluar krizat dhe sfidat aktuale. Në këtë ceremoni përkujtimore ishin të pranishëm edhe Faleh Al-Fayad, shefi i forcave të mobilizimit vullnetar Hasht al-Shabit të Irakut, Nuri Maleki, lideri i koalicionit politik Qeveria e Ligjit, dhe Osman Al-Ganami, ministër i brendshëm i Irakut, të cilët kanë folur në lidhje me komandantët e rezistencës dhe rolin e tyre për të ndihmuar Irakun në luftën kundër terroristëve. Vlen theksohet se general Qasem Soleimani, i cili më 3 janar të vitit 2020 me ftesë të zyrtare të autoriteteve të Irakut kishte shkuar për vizitë në Bagdad, së bashku me Abu Mehdi al-Muhandes, zvendës komandantin e forcave të mobilizimit popullor të Irakut Hasht al-Shabi dhe 8 shoqëruesit e tyre, u martirizuan nga një sur majror i forcave agresore amerikane në afërsi të aeroportit të Bagdadit. Një bazë ushtarake që strehon forcat pushtuese amerikane në provincën lindore të Sirisë Deir ez-Zor është sulmuar me raketa të lëshuara nga zonat e afërta. Sabarin News, një kanal lajmesh i lidhur me njësitë e mobilizimit popullor të Irakut, raportoi të mërkurën në mëngjes se disa raketa ranë në bazën në fushën e naftës Al-Omar të pushtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima të mundshme apo për vendin nga ku ishin hedhur raketat. Gjatë muajve të fundit, ka pasur një rritje të sulmeve të tilla ndaj bazave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonet lindore të Sirisë të pasura me naftë. Ushtria amerikane ka stacionuar forca dhe pajisje në Sirin lindore dhe veri lindore, ndërsa Pentagoni pretendon se dislokimi i këtyre forcave ka për qëllim parandalimin e rënjes së fushave të naftës në duart e terroristëve të ISIS-it. Megjithatë, Damasku zyrtar thot se dislokimi i palishëm i trupave amerikane ka për qëllim të plaçkisë burimet energjetike të Sirisë. Ish presidenti amerikan Donald Trump pranoi në disa raste se forcat amerikane ndodheshin në Siri për naftën e saj. Rusia ka reaguar ndaj trazirave të vazhdueshme në Kazakistan duke paralajmëruar kundër çdo ndërhyrje të huaj në punët e brendshme të vendit të Azisë Qendrore. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha të mërkurën se Kazakistani mund të zgjidhte vetë problemet e veta dhe ishte e rëndësishme që askush të mos ndërhynte nga jashtë. Zëdhënësi i Kremlinit kërkoi gjithashtu dialog në ish Kazakistanin sovjetik pasi trazirat e paprecedenta mbi një rritje të çmimit të energjisë dolën jashtë kontrollit. Kazakistani nuk ka kërkuar ndihmën e Rusisë për të përballur me trazirat, tha Dimitri Peskov, ndërsa Ministria e Jashtme e Rusisë tha në një deklaratë se ishte duke monitoruar nga afër situatën në fqinjin e saj jugor dhe se shpreson në normalizimin sa më të shpejt të situatës. Ne shpresojmë për normalizimin sa më të shpejt të situatës në Kazakistan, me të cilin Rusia është e lidhur me marrëdhënie të partneritetit strategjik, thuhet në këtë deklaratë. Ne mbështesim një zgjidhje paqësore të gjitha problemeve brenda kornizës ligjore dhe kushtetuese dhe përmes dialogut, dhe jo përmes trazirave në rrugë dhe shkeljes së ligjeve, shtoi Ministria e Jashtme e Rusisë. Qeveria e kryeministrit të Kazakistanit Askar Mamin ka dhënë dorëheqje dhe presidenti Kasim Jomart Tokayev shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në Almati, duke vendosur një shtetërrethim brenda natës dhe duke kufizuar hyrjen në qytet. Deri tani më shumë se 200 persona janë arrestuar dhe të paktën 95 policë janë plagosur gjatë përleshjeve në protesta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënuan të mërkurën lëshimin e një rakete balistike nga Korea e Veriut dhe i kërkuan Pjenjanit të angazhohej në bisedime. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një deklarat tha sot se lëshimi i raketës ishte në shkelje të rezolucioneve të shumta të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe paraqet një kërcënim për fqinjet e Republikës Popullore Demokratike të Koresë dhe për komunitetin ndërkombëtar. Ne mbetemi të përkushtuar nda një qasje diplomatike ndaj Republikës Popullore Demokratike të Koresë dhe i bëjmë thirrje që të angazhohen në dialog, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, duke shtuar se angazhimi i administratës së presidentit Joe Biden për të mbrojtur Korenë e Jugut dhe Japonin ishte i hekurt. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë të paidentifikuar në det, si njoftoi shefi i shtabit të përbashkët të Koreas së Jugut. Roja bregdetare japoneze, e cila raportoi fillimisht lëshimin e kësaj rakete, tha se mund të ishte një raketë balistike, por ende nuk është dhënë asnjë konfirmim. Testimi i kësaj rakete vjen pasi Korea e Veriut nuk i përgjigjet propozimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të filluar kontaktet diplomatike midis dy vendeve në mënyrë që të rifillojnë negociatat. Analistët thonë se ekonomia e Kinës do të mbështetet gjithnjë më shumë tek investimet shtetërore, zhvillimi i teknologjisë së lartë dhe konsumi i brendshëm, e më pak të ajo që ishte një aspekt kryesor i ekonomisë së saj, prodhimet për eksport, duke tejkaluar ekonomikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dekadën e ardhshme. Qendra Britanike e Konsulencës për Kërkime Ekonomike dhe Biznes parashikon se prodhimi kombëtar bruto i Kinës do të rritet me 5.7% në vit deri në vitin 2025 dhe më pas me 4.7% çdo vit deri në vitin 2030. Sipas këtij parashikimi, Kina aktualisht ekonomia e dytë më e madhe në botë do të kapërcej ekonominë amerikane që renditet e para deri në vitin 2030. Sipas medias shtetërore kineze, gjatë dekadës së fundit udhëheqësit kinez kanë nxitur përpjekje për të mbështetur kryesisht tek ato shërbime që ofrojnë një vlerë të shtuar në ekonomi, sesa tek eksportet tradicionale. Statusi i ekonomisë më të madhe në botë nuk të jep ndonjë avantazh automatik mbi të tjerët, thon ekonomistët, por vendet e varura nga ekonomia kineze do t'i kushtonin vëmendje një gjë të tillë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime aleha selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra aleha selam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra aleha selam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatime aleha selam, ajo që e bëri më të rëndë largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja aleha selam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra aleha selam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi selam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra aleha selam, para vdekjes, kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajt Xhamadiuthani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, mbylli syt dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Jeta e Hazrete Fatimes alayha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alayha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alayha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonje dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes alayha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, sa që në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alayha salam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime alayha salam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatimen alayha salam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i Plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime alayha salam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër." "Nuk kam dëshirë tjetër, vetëm të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alaihi ve sellem për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtit e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe Helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazreti Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se pse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazreti Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazreti Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme, që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazreti Fatimes alayha salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazreti Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazreti Fatimes Zahras alayha salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazreti Fatime Zahras alayha salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazreti Fatimes alayha salam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë së një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazreti Zahran alayha salam që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për hir të dashurisë së tij për mua, për hir të Aliut alayhi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husenit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe njëherë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra alayha salam, dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësinë të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një emision kushtuar takimit më të fundit të zhvilluar mes liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit dhe infermierëve në këtë vend. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me infermierët dhe familjet e dëshmorëve të mbrojtjes së shëndetit. Ayatollah Khamenei, përpara se të trajtoj çështjet e infermierëve, deklaroi se sjelljet dhe fjalët e Hazreti Zejnebit alayha salam, e cila ishte infermiere dhe kujdesarja më e mirë e plagëve të Qerbelas dhe simboli dalluar i infermierisë, kanë qenë të pasqyruara më së miri në fuqinë dhe madhështinë e saj shpirtërore, morale dhe racionale të gjinisë femërore. Në përplot qoshe dhe rajone të botës, akoma ekzistojnë njerëz të cilët sakrifikojnë jetën dhe shpirtin e tyre për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Akoma mund të gjejmë ata njerëz të cilët i kanë mësuar shumë mirë virtytet njerëzore dhe i ndihmojnë qenjet e llojit të vet, pavarësisht se ata janë të huaj dhe të panjohur, të jenë nga një vend i largët apo i afërt, nuk ka dallim për ta. Këta njerëz janë infermierët, të cilët kanë mësuar të tregojnë dashuri dhe të jenë të mëshirshëm ndaj njerëzve. Në Iran, dita e përvjetorit të lindjes së Hazret e Zejnebit alayha salam është emëruar dita e infermierëve. Me këtë rast, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ka zhvilluar një takim me infermierët dhe familjet e dëshmorëve të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve dhe gjatë këtij takimi foli për këtë profesion të shenjtë dhe për vlerën e kësaj pune. Ayatollah Khamenei vlerësoi se infermierët janë ëngjëj për të shpëtuar jetën e atyre njerëzve, të cilët ndodhen në nivelin më të madh të përvojës për ndihmë dhe kujdes, e ndërsa tha: "Një prej urdhëresave të njerëzve që ndjekin rrugën e përkryerjes shpirtërore drejt Zotit dhe rrugën e besimit në Zotin një dhe rrugën e moralit dhe virtyteve njerëzore është ndihma për njerion, e cila ka nevojë për ndihmë." Do të thotë ju që jeni infermier, kur jeni duke kryer punën dhe duke ushtruar profesionin tuaj, në realitet jeni duke zbatuar një prej urdhëresave më të rëndësishme të rrugës së besimit në Zotin një. Kjo është rëndësia e profesionit tuaj. Kjo është një vlerë shumë e lartë drejt përkryerjes. Ayatollah Khamenei, përpara se të trajtoj çështjet e infermierëve, deklaroi se sjelljet dhe fjalët e Hazreti Zejnebit alayha salam, e cila ishte infermiere dhe kujdesarja më e mirë e plagëve të Qerbelas dhe simboli dalluar i infermierisë, ka qenë pasqyruar më së miri në fuqinë dhe madhështinë shpirtërore, morale dhe racionale të gjinisë femërore. Ai gjithashtu kujtoi se zonja e lartë e Qerbelas ka vërtetuar për të gjithë njerëzimin dhe për të gjithë historinë, se femra, pavarësisht të gjithë përpjekjeve të njerëzve shkurtpamës në të kaluarën dhe në të tashmen, duke përfshirë edhe perëndimore despotik që kanë poshtruar femrën, mund të jetë oqean i madh i durimit dhe përballjes me vështirësitë dhe një majë shumë e lartë e mençurisë dhe maturisë. Hazreti Zejnebi alayha salam ka arritur të tregoj potencialin shpirtëror, moral dhe racional të gjinisë femërore për të gjithë historinë dhe për të gjithë botën. Ayatollah Khamenei tha: "Kjo zonjë nderuar Hazreti Zejnebi alayha salam ka treguar dy çështje. Njëra prej tyre është kjo që femra mund të jetë oqean i madh i durimit dhe përballjes me vështirësitë, ndërsa çështja e dytë është kjo
që femra mund të jetë më e lartë e mençurisë dhe maturisë. Hazreti Zenebi aleha salam i ka treguar këto karakteristika në praktik dhe në veprim, dhe jo vetëm për atë grup të njerëzve që kanë qenë në Kufe dhe Sham, por për të gjithë historinë, për të gjithë njerëzimin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ayatollah Khamenei, durimin dhe forcën e përballjes së Hazreti Zenebit aleha salam, e vlerësoi të papërshkrueshme, ndërsa tha: "Për arsye se ajo nga një anë, një gjysmë dite e kishte humbur 18 nga të afërmit e saj të dashur, të cilët ishin martirizuar në fush betejën e luftës, një prej atyre ishte vëllai i saj i nderuar, Hazreti Imam Huseini aleha salam, dhe dy bijtë e tij ishin martirizuar." Ndërsa ajo ka treguar durim dhe sabër të papërshkruar përballë këtyre martirizimeve dhe flijimeve të mëdha. Nga ana tjetër, kjo zonjë e madhe e cila që nga fillimi kishte përjetuar një jetë të ndershme dhe me dinjitet, dhe që nga periudha e fëmijërisë e deri në moshën e rritur, të gjithë njerëzit e shihnin atë me respekt dhe dinjitet, ndërsa tani ofendohej në atë mënyrë nga huliganët e ushtrisë së pushtetit e me vit. Mirë po ajo të regon durim dhe nuk pranon të thyhet. Ayatollah Khamenei shton: "Durimi dhe përballja e gjitha tyre vështirësive dhe përmbledhja e fëmijëve jetim dhe grave të përvëluara nga kjo tragjedi, gjithashtu është punë shumë e madhe." Ajo arriti të mbledh dhe të grumbulloj me 10 gra dhe fëmijë që ishin përvëluar nga kjo tragjedi dhe kishin pësuar plagë të rënda, pastaj t'i mbaj së bashku dhe t'i administroj të gjitha krizat dhe vështirësit gjatë këtij udhëtimi në gjendje të robëruar. Kjo ishte vepra madhështore e Hazreti Zenebit aleha salam. Ky ishte durimi i saj. Me të vërtet, Hazreti Zenebi aleha salam ka treguar një oqean të madh të durimit dhe qetësisë. Kjo do të thotë se gjinia e femrës gjithashtu mund të arrijë deri në këtë nivel të madhështisë, të fuqisë morale dhe shpirtërore. Përkrah këtyre gjërave që thash deri më tani, ajo kishte edhe një përgjegjësi tjetër, dhe ajo ishte kujdesi ndaj Imam Sejadit alayhiselam, i cili ishte i sëmurë, dhe kjo përgjegjësi kërkonte durim të veçantë, dhe ajo arriti ta përballoi edhe këtë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu e quajti mahnitës sjelljen e mençur dhe racionale dhe maturinë e Hazreti Zenebit aleha salam dhe tha: "Hazreti Zenebi aleha salam është simboli i qëndresës dhe fuqisë morale dhe shpirtërore përballë pushtetarëve arrogant dhe të dehur pas pushtetit." Në Kufe, atëherë kur Ibn Ziyadi filloi të ofendojë atë, duke i thënë: "E pesë se pësua disfat dhe humbët?" Ajo në përgjigje i tha: "Nuk kam parë asgjë, përveç bukurisë." Në këtë mënyrë, ajo i dha një përgjigje të rënda ti burri arrogant dhe të mallkuar. Në pallatin e Jezidit gjithashtu atëherë kur dëgjoi ofendimet dhe gjepurat e tij, ajo në një thënie historike tha: "Çfarë dëshiron të bëj? Por betohem në Zot se nuk mund të shlyesh kujtimin ton nga mendjet e njerëzve." Kjo është fuqia shpirtërore dhe morale që tregon kjo grua. Ajo ka treguar më së miri maturinë dhe mençurinë. Në Kufe gjithashtu, përballë vajtimit të njerëzve të penduar, ajo fuqi historike i lëshoi vendin fjalëve dhe oratorisë qortuese të Hazreti Zenebit aleha salam dhe tha: "Çfarë vaji është ky që bëni ju? A e dini se çfarë keni bërë? Ju keni bërë atë që keni shkatëruar të gjithë veprat dhe kontributin tuaj të kaluar. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim tha: "Unë mendoj fuqishëm se një prej faktorëve të rëndësishëm që çoi në formimin e lëvizjes Tavabin, drejtuesit e të cilëve më vonë ngritën kokë në Kufë dhe bën kryengritje dhe krijuan atë çarje të madhe, ka qenë pikërisht ky fjalim i Hazretit Zeynep alayhi salam dhe qortimi i saj ndaj popullit të Kufës." Shkurtimisht, Hazreti Zeynep alayhi salam me sjelljen dhe fjalët e saj ka treguar potencialin shpirtëror, moral dhe racional të gjinisë femërore. Ajo mban fjalim në atë mënyrë sa që thuaj se është Imam Aliu alayhi salam duke folur. Qëndron në atë mënyrë, thuaj se është duke qëndruar profeti i nderuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përballë jo besimtarve. Ky është potenciali i femrës. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke shpjeguar një tjetër prej veçorive të maturisë dhe personalitetit të Hazreti Zeynepit alayhi salam, tha: "Kjo zonjë e nderuar e filloi luftën në rrugën e Zotit për të rrëfyer dhe treguar atë çfarë ka ndodhur në Karbela, dhe nuk lejoi e nuk i dha rast armikut të imponoi versionin propagandistik të tij rreth luftës së Karbelas. Ajo me sjelljen dhe fjalët e saj bëri atë që versioni i saj të ngadhënjej mbi opinionin publik në lidhje me Karbelan. Tani, deri më sot, ende ka mbetur versioni Hazreti Zeynepit alayhi salam në histori në lidhje me luftën e Karbela. Qysh në ato kohë versioni dhe transmetimi i saj ka ushtruar ndikim të madh në Sham, në Kufe dhe përgjatë gjithë periudhës së sundimit të dinastisë me vite, që rezultoi edhe me përmbysjen dhe shkatërimin e dinastisë Emevite. Shikoni, ky është mësim. Kjo është ajo të cilën unë çdo herë e kam thënë. Juve tregoni dhe prezantoni të vërtetat e shoqërisë suaj, vendit tuaj dhe të revolucionit tuaj. Nëse ju nuk tregoni e nuk prezantoni, atëherë armiku do t'ju tregojë. Nëse ju nuk e tregoni e nuk e prezantoni revolucionin, atë du të tregoj dhe prezentoj armiku. Nëse ju nuk e tregoni e nuk e prezentoni zhvillimet e mbrojtjes së lavdishme, ato do të tregoj dhe prezentoj armiku. Dhe atë, ashtu si që dëshiron ai, ashtu si arsueton, bën gënjeshtra edhe 180 grad në kundërshtim me realitetin dhe të vërtetën. Ai me propagandën e ti, e ndëron edhe vendin e viktimës me vrasësin. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim e vlerësoi shumë të rëndësishëm dhe me vlerë profesionin e infermierisë dhe tha se ky profesion do të shpërblehet më shumë nga Zoti i Madhëruar. Ayatollah Khamenei tha: "Infermieri i jep qetësi dhe siguri edhe pacientit të sëmurë, edhe familjes dhe shoqëruesve të tij, por edhe të gjithë njerëzve të tjerë." Gjithashtu, infermierët më njënojnë vuajtje tona në përgjithësi që shkaktohen nga sëmundjet. Prandaj në këtë mënyrë komuniteti infermierëve bën punë shumë të madhe, jo vetëm për pacientin e sëmur, por edhe për mua, edhe për ata të cilët nuk kanë kurfar lidhje farefisnore me pacientin e sëmur, për arsye se infermierët japin siguri dhe qetësi të gjithë shoqërisë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
E Ajetullah Khamenei e konsideroi si një tjetër vlerë e rëndësishme infermierëve në Iran. Është përpjekja dhe sakrifica e tyre për t'i dhënë buzëqeshje pacientëve dhe të afërmve të pacientëve. E ndërsa tha, sidomos në ato kohë kur fuqit arrogante të botës ishin të dehur nga gëzimi dhe kënaqësia, duke ndihmuar Saddam Husseinin për të bombarduar me armë kimike dhe për të krijuar dhimbje të thella dhe vuajtje të papërshkruara për popullatën iraniane të qyteteve kufitare të Iranit, dhe gjithashtu me anë të veprimeve të tilla, si sanksionet ndaj medikamenteve për popullin civil, ushtronin presion mbi Iranin, ishte puna dhe sakrifica e këtyre infermierve, të cilët në të vërtet luftonin kundër fuqive arrogante dhe armisore, dhe kjo pun tregon vlerën e lartë të komunitetit të infermierve në Iran. Ajetullah Khamenei, në lidhje me këtë, vuri në dukje periudhën e luftës imponuese, gjatë së cilës mjekët, infermierët dhe ekipet e ndihmës së shpejt punonin nën sulmet dhe bombardimet e armikut në periudhën e pandemisë së virusit korona. Gjithashtu infermierët, duke shtuar orarin e punës së reduktuar, pushimet, duke qenë të pranishëm nëpër spitale dhe gjatë ditëve të festës së Nowruzit, dhe duke përjetuar nga afër vdekjen e pacientëve dhe të kolegëve të tyre, janë përballur me vështirësi të mëdha dhe rreziqe të shumta të infektimit me virusin vdekjeprurës korona. Unë mendoj se populli iranian duhet i shohë të gjitha këto vështirësi, të kuptoj punën dhe të vlerësoj sakrificën e infermierëve në nivelin më të lartë. Përveç të gjithë këtyre vështirësive, infermierët gjithnjë janë përballur me rrezikun e infektimit të sëmundjeve vdekjeprurëse. Ajetullah Khamenei në vazhdim tha se prania e grupeve të ndryshme të qytetarëve për krah infermierëve për të ndihmuar ata në kujdesin ndaj pacientëve, si prania e studentëve të universiteteve të shkollave të ndryshme gjatë periudhës së hapjes së pandemisë korona, konsiderohet prej të vërtetave të shkëlqyeshme të Iranit, dhe shtoi. Sipas mendimit tim, kjo përmban një të vërtetë rëndësishme dhe të shkëlqyer në vendin tonë dhe për popullin ton, dhe kjo tregon identitetin aktiv dhe me plot dinamizëm dhe të ndërgjeshëm të popullit të Iranit. Kjo tregon këtë, se mobilizimi dhe lëvizja qytetare në mesin e popullit të Iranit është veprimi përgjithshëm, që natyrisht është vërejtur dhe në raste të fatkeqësive të tjera natyrore. Por natyrisht unë, në këtë rast, vura në dukje kontributin e infermierve. Ky është zinxhiri pa këputur, i cili fillon me zhvillimet e para revolucionit në periudhën e zgjimit despotik Pahlavi, pastaj vazhdon me zhvillimet e revolucionit të ri, deri tek zhvillimet e mbrojtjes lavdishme dhe ngjarjet pas saj, e deri tek pandemia korona sot. Gjatë të gjithë këtyre ngjarjeve, ky identiteti të qenurit të zotuar dhe me ndjenjën e përgjegjësisë e ka treguar veten në mesin e të gjithë popullit të Iranit. Ajetullah Khamenei gjithashtu vuri në dukje edhe zbrastirën e transmetimit dhe shqyrtimit artistik të vështirësive të profesionit të infermierisë, dhe kërkoi nga artistët përgjegjës dhe të zotuar të dalin në skenë e ta paraqesin e prezantojnë këtë kapitull të madh kulturor në formën e arteve të ndryshme. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha se vëmendja ndaj kërkesave kryesore të komunitetit të infermierëve në realitet forcon më tepër këtë sektor, dhe vlerësoi se zbatimi i ligjit, vlerësimi në mënyrë të drejtë i shërbimeve të infermierëve dhe siguria e punës përbojnë kërkesat më kryesore të infermierëve. Rindërtimi i rrjetit të shëndetësisë në vend dhe shpërndarja e drejtë e mjekëve ishin dy çështje të tjera për të cilat ka folur Ajetullah Khamenei në lidhje me sistemin e shëndetësisë. Ai gjithashtu, duke vënë në dukje veprat dhe sukseset shumë të mira të sistemit të shëndetësisë gjatë dekadave të kaluara, duke u përqendruar në rritjen e higjienës dhe parandalimit të sëmundjeve, tha: "Padyshim se kurimi është i nevojshëm. Mirë po parandalimi i sëmundjeve është më i mirë. Prandaj duhet rindërtuar rrjeti i shëndetësisë e të forcohet vazhdimisht në mënyrë që shëndetësia e qytetarëve të sigurohet me shpenzime më të ulta."
نگهبان حرم سردار دلها ای گل تاها گشتی مانند اک بلر بلر با چون گل لیلا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fund. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë të
gjofsh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.